Martxoaren 3an estatuak izandako rola aitortzea lehenetsi dute AJ-ak eta PSE-ek erantzukizun eskaeren gainetik. Aitor Biain. 1976ko martxoaren 3ko sarraskia gertatu zenetik 50 urte betetzear diren honetan, Eusko Legebiltzarrak Espainiako gobernuari eskatu dio aitor dezala sarraski hartan izan zuen rola, eta gaitzez dezala Arias Navarroren gobernuaren polizia armatuak izandako neurriz kanpoko jokabidea. Adierazpen hori AJ-ak eta PSE-ek azken unean lortutako akordioari esker atera da aurrera osoko zuzenketa bat aurkeztu baitiote EH Bilduren eta Sumarren jatorrizko proposamenari. Ark esaten zuenaren kontrara, baztertu egin dute estatuak sarraskian izan zuen erantzukizuna aitortzeko eskatzea. Martxoak 3 elkarteak eta Sanferminak 78 gogoan elkarteak abian jarritako estatua erantzule kanpaina zuen oinarrian koalizio subiranistak eta Sumarrek aurkeztutako legez besteko proposamenak. Eta zera eskatzen zion legebiltzarrari, arekin bat egiteko eta estatuari eskatzeko aitor dezala gertakari horietan izandako erantzukizuna. Ez du aurrera egiteko babesik jaso ordea EAJ-ak eta PSE-ek aurka bozkatu baitute. Jaurlaritza osatzen duten alderdiek zeinek bere zuzenketa aurkeztua zioten proposamen horri. Izan ere, sozialistek ez zuten nahi estatuari inolako aitortzarik egin dezala eskatzerik iritzi baitiote gaur egungo Espainiako gobernuak ez duela ordukoarekin loturarik. Honela gogorarazi du Miren Gallastegui legebiltzarkideak ere. Ez gara sarraskiaren erantzuleak. Hori dela eta martxoaren 3ko sarraskiaren aurkako gaitzespena egitera mugatu nahi zuten Madrili egin beharreko eskaera. Jeltzaleak berriz ados zeuden Espainiako gobernuari eskaera egitearekin, baina aurreratu zuten sozialistekin akordioa iristen ahaleginduko zirela. Eta hala egin dute, hitz horiek ez erabiltzea hitzartu dute azkenean. Erdibideko zuzenketa baten alde egin dute, arduraren ordez inplikazioa hobetsi dute. Eta beren beregi egin diote erreferentzia orduko gobernu frankistari ere, gaur egun goarekiko distantzia erakusteko. Onartu duten mozioak 5 puntu ditu. Eta, aipatutako ez gain, zera jaso dute, biktimen memoria berreskuratzeko, duintzeko eta transmititzeko Eusko Legebiltzarrak duen konpromisoa berrestea. Zaramagako Elizan oroimen zentroa eraikitzeari babesa adieraztea. 50. urteurreneko ekitaldiekin bat egitea. Eta Espainiako Kongresuari eskatzea sekretu ofizialen legearen erreforma desblokea dezala. Hizkontua. Martxoak 3 eta Sanferminak 78 gogoan elkarteek iaz abiatu zuten estatua erantzule kanpaina eta helburu argia du. Espainiako estatuari eskatzea aitor dezala martxoaren 3ko sarraskian eta Iruñeko 1978ko Sanferminetan jasotakoan izan zuen erantzukizun nagusi eta zuzena. Horretarako, maila gorenean adierazpen ofizial bat egiteko eskatu zieten bi elkarteek Espainiako gobernuari eta haren presidenteari, baita sekretu ofizialen legea aldatzeko exigitu ere. Sumarrek eta EH Bilduk bat egin dute asmo horiekin eta hala jaso dute beren jatorrizko proposamenean ere. Hala berretsi dute Jon Hernández Sumar eta Amankai Villalba EH Bildu legebiltzarkideek ere. Gogorarazi dute beste erakunde batzuetan onartua dutela testua. Gasteizko udalean besteak beste. Arabako batzar nagusietan ere eztabaidatu zen martxoaren 3ari buruzko mozio bat, baina ez zuen jaso estatuaren ardura aitortzearen inguruko eskaera. Finean, hori izan baita eztabaidaren muina. Hernándezek argi adierazi du 1976ko sarraskiak erantzule bat eta bakarra duela, estatua. Bai, estatu frankista da erailketa haien eta errepresioaren erantzulea. Horregatik, deitoratu egin du Jaurlaritza osatzen duten alderdiek adostutako zuzenketan puntu hori jaso ez izana. Atzera pauso bat dela esan du Sumarreko ordezkariak. Bide beretik, Bilalbak adierazi du erdibidekoa motz geratzen dela eta EAJ-ari egotzi dio alderdien arteko interesak lehenestea eta bide batez. Bi bazkideen arteko desadostasunen segida ez ematea, EAJ-ak erantzukizuna eskatzen zuen bere proposamenean eta ez da ulertzen atzera egitea. Xavier Barandiaran jeltzaleak erantzun du EAJ-aren legebiltzarreko taldea ados zegoela jatorrizko testuarekin, baina kontsetsuari aukera bat emateko aurkeztu zutela zuzenketa propioa hasieran, eta helburu horrekin adostu dutela erdibidekoa PSE-erekin. Alderdi sozialistarekin akordioa istea lehenetsi dugu. Eta adostasun horretara batzeko eskatu die EH Bilduri eta Sumarri jatorrizkoaren helburuak betetzen dituelakoan. Izan ere, Barandiaranek azpimarratu du hitzek garrantzi handia dutela bakegintza gaietan eta ezinbestekoa dela joko zelai komun bat eratuko duten esamoldeak erabiltzea. Bakegintzaren inguruan denok dauzkagu gure ñabardurak. Baina nahi baldin badugu elkarren artean bide bat egin, semantika bat bilatu behar dugu esan nahi dugun hori esateko eta aldi berean denok adostasun batera etortzeko. Elkartea dezepzionatuta. Martxoak hiru elkarteko kideek Eusko Legebiltzarrean bertan ikusi dute eztabaida eta atxekabea adierazi dute bozketaren ostean. Legebiltzarrak huts egin diela adierai dute eta onartutakoa ez dela nahikoa. Gaineratu dute ulertezin zaiela beste erakunde batzuetan onartua zutena ez onartzea. Oraingo sozialistek 76an gertatutakoaren erantzuleak ez direla esaten badute, zergatik ez dute onartzen 1976an Espainiako estatuak izan zuen erantzukizuna? EAJ zergatik ez da gai udalean baietza eman zion biktimen eskakizun bati eusteko? Itaundu du Nerea Martinez bozeramaileak. Martxoak hiru elkarteko eledunak azpimarratu du ez dela atzera egiteko garaia, ez da eskakizun hori murriztekoa ere. Eta berretsi du duela, 50 urte Gasteizen gertatutakoa etzela poliziaren neurriz kanpoko portaera bat izan. Sarraskia izan zen estatu krimena.